Pomaže Bog, poštovani slušalci. Dobrodošli u novo izdanje emisije Jerusalim od zlata na talasima Radio Svetigore. Dragi slušaoci, dobrodošli u 43. izdanje emisije Jerusalim od zlata na talasima Radio Svetigore. Na samom početku želimo da vam čestitamo današnji praznik Vozdviženje časnog krsta Krstovdan. Na zdravlje i na mnogaja ljeta, a i sami početak emisije govorit će o današnjem prazniku i šta se to desilo na Golgoti. U drugom dijelu emisije naš gost Jerej Srđan Roljić iz Drakuličke parohije govorit će o nedavnoj posjeti Svetoj zemlji.
Păzește-mă de cursa care mi-au pus mie și de smintenile celor ce fac fără de lege.
Otac Srđan se nedavno vratio iz Svete zemlje, on je u društvu oca Gorana Kovačevića i oca Slaviše Topića obišao najznačajnija sveta mjesta, ali za razliku od naša prethodna dva gosta, otac Srđan se posebno osvrnuo na služenju svete službe Božije u hramu Vaskrsenja Hristovog i govorio o životu pravoslavnih hrišćana u Palestini, kao i o posjeti manastiru Svetog Save Osvećenog i o arhitekturi koja vlada u ovom dijelu zemlje. A za kraj našeg današnjeg druženja, poštovani slušaoci, odlučili smo se da čujete jedan dio iz značajnog rukopisa koji potiče iz 17. vijeka Gavrila Tadića, Vodič po svetoj zemlji. Čućemo jedan dio skazanje kako se podiže časni krst gospodnji.
Tretine domne zisa, tu ješ nadežda mea, orda mea ješ.
Tokom današnjeg druženja u emisiji Jerusalim od zlata prati nas vizantijsko pojanje na arapskom jeziku.
Jerusalim od zlata.
Pune Domne, pază guri mele și ușa de îngădire împrejurul buzelor mele, să nu abați inima mea spre cuvinte de vicleșug, ca să tăgăduiesc răspunsurile cele din păcate.
Ovoga dana praznuju se dva događaja u vezi sa časnim krstom Hristovim. Prvo, pronalazak časnog krsta na Golgoti i drugo, povratak časnog krsta iz Persije opet u Jerusalim. Obilazeći svetu zemlju, sveta carica Jelena namisli da potraži časni krst Hristov. Neki starac Jevrejin po imenu Juda jedini znade mjesto gdje se krst nahođaše, pa prisiljen od carice izjavi da je krst zakopan pod hramom Venerinim, koga podiže na Golgoti car Adrijan. Carica naredi te porušiše taj idolski hram, pa kopajući u dubinu nađoše tri krsta. dok carica bješe u nedoumici, kako da raspozna krst Hristov, prolažaše mimo toga mjesta pratnja sa mrtvacem. Tada patrijarh Makarije reče da meću na mrtvaca redom jedan po jedan krst. Kada metnuše prvi i drugi krst, mrtvac ležaše nepromijenjeno, a kada staviše na nj treći krst, mrtvac oživje. Po tome poznaše da je to časni i životvorni krst Hristov. Metnuše ga potom i na jednu bolesnu ženu i žena ozdravi.
Uglasuj me, kadre domnu nam stiga, uglasuj me, kadre domnu mam ruga.
Tada patrijarh uzdiže krst da ga sav narod vidi, a narod sa suzama pjevaše, Gospode pomiluj. Carica Jelena napravi kovčeg od srebra i položi unj časni krst. Docnije car Hozroj, osvojivši Jerusalim, odvede mnogi narod u ropstvo i odnese krst gospodnji u Persiju. U Persiji krst je ležao 14 godina. 628. godine car Grčki, Iraklije, pobjedi Hozroja i sa slavom povrati krst u Jerusalim. Ušavši u grad, car Iraklije nošaše krst na svojim leđima. No, najedanput stade car i ne mogaše ni koraka kročiti. Patrijarh Zaharija vide angela, koji spriječavaše caru da u raskošnom carskom odijelu ide pod krstom, i to po onom putu po kome je Gospod bos i ponižen hodio. To viđenje objavi patrijarh caru. Tada se car svuče, pa u bijednoj odjeći i bosonog uze krst, iznese ga na Golgotu i položi u hram Vaskrsenja, na radost i utjehu cijelog hrišćanskog svijeta.
Jerusalem shel zahav.
Dragi slušalci, u današnjoj emisiji Jerusalim od zlata imamo još jednog dragog gosta koji će nam pripovijedati o hođenju po svetoj zemlji. Sa nama je jerej Srđan Roljić iz eparhije Banja Lučke. Oče, pomaže Bog i dobrodošli.
Bog pomogao.
Evo, vi ste čuli najavu, mada i od vaših kolega sveštenika Gorana Kovačevića i Slaviše Topića, i čuli da smo već razgovarali, i eto, vi nam ostajete jer ste vi bili kao jedna ekipa na tom putu po svetoj zemlji, pa da čujemo i vas i naravno šta je to vama najviše ostavilo utiska u svetoj zemlji. Ali za početak bih hoće da nam prvo nešto kažete o sebi i o vašoj parohiji, da naši slušalci znaju odakle dolazite.
Ja sam sveštenik, evo, 5 punih godina u parohiji Drugoj Drakuličkoj. Poznata parohija iz Banja Lučke eparhije po onom strašnom stradanju 1942. godine, kad nestaje sva sela koja su tu bila pravoslavnog življa. I na vašoj emisiji bilo je dva puta već do sada govorilo se o Drakuliću, onaj poznati 7. februar, nestanak sa spiska živih ovdje na zemlji 2500 pravoslavnih hrišćana samo zato što su bili hrišćani. Tako da biti sveštenik u ovoj parohiji, biti parohijanin ove parohije, velika stvar, opet velika odgovornost. Biti na mjestu i živjeti na zemlji svetih. Tako da za mene odlazak u svetu zemlju bilo nadopunjavanje, ajde da kažemo tako, mog životnog svešteničkog puta i onako jedno veliko iskustvo. Veliko iskustvo jer smo, otac Igoran i otac Slaviša su napomenuli da smo insistirali prvenstveno da ne idemo sa agencijom. Da to ne bude onako turistički, ajde da kažemo, kroz vodiče, kroz sve, nego smo htjeli da to bude naše lično iskustvo i da bude ono iskustvo u toj sabornosti ljubavi. 4 sveštenika smo trebali da idemo, otac Slaviša, otac Goran i još jedan sveštenik, otac Siniša, koji nije uspio dobiti, nažalost, pasoš, ali Božja volja je tako bila da nas trojica odemo. Agencija nam je sredila samo vize, sredila i riješili su pitanje prevoza, znači aviokarata i hotel Kikarcion na Sionu, što je otac Jovan insistirao da bude blizu njega. Tako da možemo i hvala mu i opet beskonačno zahvalan u Hristu Bogu. On nam je isto kao jedan duhovni roditelj koji nam mnogo znači u životu i znači će ako Bog da kao jedna velika ličnost. Tako da odlazak u Jerusalim u suštini bila nadopuna ovoga gdje živimo i kako živimo, odnosno da istinski potrudimo se da propovjedamo Vaskrsloga Hrista na pravi način.
Oče, ovo je fino iskustvo, to su i oci prije vas rekli u emisiji, nešto drugačije, jer i sami ste napomenuli, niste htjeli da idete sa agencijom, htjeli ste sami da posjetite sveta mjesta. Da li vam je bilo teško, s obzirom da opet mnogo je lakše kad je vodič sa vama, kome je to posao da radi, ili ovako što ste sami tragali za tim mjestima?
Pa mi se šalimo pa kažem, mi smo mimo svijeta. Insistirali smo da to bude samo, da to bude zaista lično iskustvo, odnosno mnogo smo se uzdali u samog oca Jovana, koji nam je i rekao da dođemo i da će nam pomoći na taj način što će nas on uputiti na koja mjesta, i to nam je samo i trebalo. Tačnije i sam naš smisao našeg odlaska u Jerusalim i kako smo svi zaključili onog prvog dana dolaska, dolazak do mjesta gdje je Gospod dovršio, ajde da kažem, gdje je vrhunac njegove krsno-vaskrsne žrtve, tu gdje su Golgota, tu gdje je ploča miropomazanja, tu gdje je grob Gospodnje, mjesto gdje je vaskrsao Hristo, za nas je bio smisao. I zaista taj prvi dan i prvi sad da nam je neko rekao trebate se vratiti kući, mi bili zadovoljni. I to nam je bilo zaista nešto najbitnije u životu. Iskreno, vi ćete sigurno i upitati, evo u prethodnom, još prije emisije, razgovoru, koji je za mene najvažniji događaj, i slušaoci, vi ste čuli da sam bio ja taj koji je trebao da služi i služio sam, hvala Bogu, u nedjelju na liturgiji na mjestu Vaskrsenja Hristovog u crkvi Vaskrsenja. Ali da budem iskren, na mene najveći utisak, najveći dojam, ono kad nešto u čovjeku se pobude, evo i sad u meni se nešto, kad se sjetim tog događaja, bio dolazak pred vrata crkve Vaskrsenja Svetog. Nekako u čovjeku se pobude te velika osjećanja, velike sreće i radost što je čovjek udostojen da dođe na to mjesto, a opet s druge strane velikog razočarenja zbog nedostojnosti da se uđe unutra. Tako da nekako opet po volji Božjoj desilo se da smo sve trojice u isto vrijeme osjetili želju da metanišemo prije nego što uđemo u hram, i zaista tako učinivši, tu su velika ogromna drvena vrata i nekako odlučujemo, ajde prije nego što odemo do Gospoda, do tog svetog mjesta, do najsvetijeg mjesta na ovoj našoj planeti, da pomenemo svoje parohijane, da pročitamo imena iz diptiha koje smo ponijeli i pomenemo sve one koji su nas zamolili, da se pomolimo Bogu za njih na onom najsvetijem mjestu, i zaista odemo tu iza onih lijevih vrata i malte ne sakrijemo se da ne smetamo nikome. I tad nam se zbiva poslije pola sata jedno prvo čudo za mene, onako ono što me naježilo, ono što mi je suze na oči natjeralo, a to je da prilazi čovjek na engleskom, kaže, moja kćerka je našla pasoš, ja mislim da je vaš. I sad mi zbunjeni, onako se trojica gledamo jedan u drugog, nije nam jasno kakav pasoš, otkud pasoš, o čemu se govori. Međutim, otac Slaviša dok je metanisao, ispao mu je pasoš. I u sili onog naroda, hiljade ljudi koji se tu nalaze, djevojka nađe nas koji smo maltene sakriveni iza onih stubova i svega da možemo u miru da pomenemo. I od tog trenutka pa nadalje sve se nekako otvara i sve nam je Gospod kroz oca Jovana otvorio. On je bio taj koji će nas odvesti, otac Goran je ispričao taj susret sa patrijarhom. Druga stvar, u ambasadi su nam uzeti blagoslovi za odlazak u svetu zemlju, te je bila dogovor da nam se pošalju mailom ili skeniraju ili da se pošalju faksom ti naši blagoslovi, ali nisu stigli. Te na riječ oca Jovana patrijarh nam daje blagoslov da služi. I ja već kao i otac Gorana, tako to ide kod nas kad se raspričam mi sveštenici. Kad smo došli u crkvu Vaskrsenja, to je ono najzanimljivije. Otac Jovan je bio taj koji kaže možda će se služiti, možda neće, kakav bude blagoslov igumana. I sad tamo je 30 Rusa sveštenika koji su tu, tu su Rumuni, tu su Etiopljani, tu su Grci naravno koji su tamo. Počinje polunoćnica, u pola noći počinje bogosluženje, nastavit će se i sa jutrenjim bogosluženjem i svetom liturgijom. I negdje pred početak jutrenja polako sveštenice grupišu i onako ovo zemaljski, ljudski, počinje guranje ko će da služi. Međutim, i uz oca Jovana, onako kako smo i očekivali, nama je najbitnije bilo da budemo tu, da budemo na svetoj liturgiji. On je rekao, ako Bog da oci, vi ćete se pričesti, to je za nas bila najvažnija stvar. Međutim, otac Jovan, koga zaista tamo uvažavaju i imaju zašto i da ga uvažavaju, hvala Bogu, od igumana je dobio blagoslov da jedan Srbin služi. Mi smo ponudili, i nisam ni očekivao da će to biti ja, mislili smo da će otac Slaviša da služi, međutim, i ljubav oca Slaviše i oca Gorana i oca Jovana je bila tako da služim ja. I događaj sa liturgije, ja moram da budem iskren, je nestvaran. Iskreno, kao da nisam ni služio, nije mi bilo jasno je li moguće da služim, pa nisam je mogao ni doživjeti na onaj pravi istinski način kako bi čovjek htio da dosluži. Tako da mi onaj događaj pred ulazak u hram biva nekako mnogo jači i mnogo mi više ostane u sjećanja. S druge strane, opet ta projava istinske sabratske ljubavi njih trojice, a pogotovo kad je oblačenje sveštenika. I svi su sad dobili blagoslove, ja dolazim do njih trojice, onako sav izbezumljen, nisam ni znao da ću služim. U suštini otac Slaviša kaže, otići gore, trebaju te. Dolazim i oblače me njih trojica. Otac Jovan, otac Slaviša, Goran, stavljaju mi stihar, stavljaju petrahilj, ja se raširio onako kao episkop. I svi oni sveštenici se gledaju sad i nijašno šta se zbiva. Šta je to da tri sveštenika oblače tamo četvrtoga, niti se ko od njih gurao, niti ko žuri. I to je za mene smisao postojanja. To je za mene nešto veliko što nam je otac Jovan projavio, tu žrtvenu ljubav, to zaista sa raspinjanjem u Hristu, bratu i hvala mu. I to je onaj doživljaj koji je najveći. Biti na liturgiji, služi se ona na grčkom jeziku. Istina, evo, kod nas na fakultetu služila se liturgija na grčkom. Meni lično je bio problem, baš onaj stari slovenski problem, kako učestvovati u nečem što ne razumiješ. Iako smo mi učili grčki jezik i sve, ali tamo na grobu gospodnjem zaista liturgija se doživi baš kao liturgija. Dožive se i jektenije, i prozbe, i sve. I ono što je najljepše, doživi se ta sabornost pravoslavlja. Tu su i Crnci, tu su i Rusi, tu su i Ukrajinci, tu su i Rumuni, čita se i evanđelje višejezično, simbol vjere se ispovijeda višejezično, molitva gospodnja i ono što je najbitnije, učešće u pričešću svetoj tajne evharistije, ono što je najbitnije, tu se doživljava ono što je katoličansko, ono što je crkva, ono što se zbilo tamo na pedesetnicu, da 3000 ljudi postaju crkva, a svi su iz raznih krajeva i svi Petra čuju na svom jeziku i to je ono što smo mi čuli i doživjeli jeziku, doživjeli svetu liturgiju svojim srcem, a zaista opet jednim ustima, jednim srcem pjevali Bogu i zaista stvari koje čovjeka suze navru na lice čovjeka. S druge strane, za mene, evo ja ću opet, dogovorili smo se da vi postavljate pitanje, ali ja se raspričam. Ja moram reći šta je posebno i to je ono što sam prenio svojim parohijama, jednu poruku togo, šta sam ja tamo doživio. U Palestinu, obilazli Vitlejem, tamo je sestra Doroteja Srpkinja u manastiru rođenja gospodnjeg. Vodio nas je jedan Palestinac, pravoslavni hrišćanin, Mađit, vodio nas je u manastir Svetog Save Osvećenog, u polje pastira, manastir Svetoga Teodosija. I doživljaj njega i doživljaj tih palestinskih pravoslavnih hrišćana i dolazak u manastir Svetog Save Osvećenog i dolazak i uopšte u sve manastire. Kad se kaže da smo pravoslavni hrišćani, a vidi se, hvala Bogu, po mantijama, da smo pravoslavni, to je jedna velika stvar. Ali kad se tamo na istoku kaže da smo Srbi, tad se otvara ljubav. Posebno jedno poštovanje se ukazuje. Posebno otvaraju nam se posebne nekakve stvari, gdje ne može svaki put da se uđe i svaku da uđe, nama je bilo dozvoljeno da budemo i da doživimo. I tad čovjek doživi, i zaista kažem i parohijanima i svima koji me pitaju, doživio sam tamo ogroman jedan ponos što sam Srbin. Ponos jer me ti ljudi gledaju kroz Svetog Savu. Ponos jer me tu ljudi gledaju kroz Svetog Kralja Milutina. Ponos jer me gledaju kroz Svetog Kneza Lazara. Ponos jer me gledaju kroz Svete novomučenike Jasenovačke i moje Drakuličke, za koje oni vjerovatno znaju više nego, nažalost, mi Srbi. A opet, s druge strane, uz taj ponos, ja sam doživio stid i sramotu. Jer mi Srbi nismo takvi, takvim nas oni gledaju. Nažalost, mi smo se odrodili, pogotovo u vašoj zemlji, gdje se nalazi tu našoj srpskoj Crnoj Gori, gdje se zbiva ono što se, nažalost, zbiva ono o čem nam je patrijar govorio, kao da je znao, kad je pitao oca Jovana, jesu li monasi ili parohijski sveštenici. I kad on kaže da smo parohijski sveštenici, on nam daje pouku. A ta pouka je, on kaže, ne uzdajte se ni u istok, ni u zapad, ni u Ameriku, ni u Rusiju, jer ne vole vas ni jedni, ni drugi. Uzdajte se u vaskrsloga Hrista, jer je vaskrsli Hristos i Hristos je smisao svega. I to je ono upravo. Ne održite li jedinstvo i ne budete li jedinstveni, ne budete li, u suštini kao da nam kaže, ne budete li onakvi kakvi vas mi gledamo kroz Svetoga Savu, ne budete li svetoslavci i pravoslavci, ne bude li vaše pravoslavlje istinsko pravoživlje i odvojite li se od jedinstva crkve, vi ćete se, kažem, razboliti bolešću koja se ne može izliječiti. A nažalost, vi ste najbolji svjedoci šta se to zbiva sa nama koji smo potomci Svetog Save.
Jerusalim od zlata.
Potpuno razumijem kada se počne pričati o Jerusalimu. Ne treba tu neki novinar da vam postavlja pitanja i da vodi ovaj razgovor. Jednostavno, to je moj doživljaj, iako dugo godina radim ovaj posao, da Jerusalim sam govori kroz nas. I da sva ta sveta mjesta i da sve to što čovjek tamo doživi nekako se, eto, i preko medija može osjetiti. I zašto ne iskoristiti već postojanje medija na ovakav način i približiti Sveti grad drugim slušaocima koji, ako Bog da, i odu jednoga dana. Pomenuli ste palestinske pravoslavne hrišćane. pošto prethodni gosti nisu puno pričali o ovom trenutku, da li biste vi još mogli nešto dodati kako oni žive, kako služe, kako ste ih vi u stvari tamo doživjeli, kako ste ih vi vidjeli kao našu braću koji su na drugom kontinentu?
Pa kad se izađe iz Izraela, sama ta vojna granica, taj checkpoint kako ga zovu, zaista jedna velika granica, dvije kulture. Ipak, osim starog grada u Jerusalimu gdje smo bili, osjeća se jedan moderni grad, jedan moderan život zapadnog onog načina življenja. Tu je i McDonald's, tu su i muzika i dešavanja, ona na koje smo mi navikli jer smo zaista i mi u kulturi i duhu zapada. Međutim, kad se prođe ta granica i kad nas je dočekao taj naš brat, pravoslavni hrišćanin, prvo dočekao nas u jednom lošem autu. Očekivali smo mi to, hvala Bogu, nije on totalno loš, ali za razliku od onih u Jerusalimu i u Izraelu, mnogo, mnogo loš. Što se tiče njihovog života, najbolje nam je on ispričao priču. Njegov rođeni brat je ljekar specijalista koji je specijalizirao u Njemačkoj. I njih pravoslavnih, njih hrišćana u suštini u Palestini ima oko 2 miliona. Kako on kaže, nas 2 miliona okruženo je s jedne strane sa 200 miliona muslimana, a s druge strane tu su Jevreji koji nas ne prihvataju zato što smo Palestinci. Ima taj jedan veliki problem što njegov brat kao ljekar, kao specijalista, kao čovjek koji je učio školu da pomaže ljudima, ne može da bude ljekar samo zato što je hrišćanin. I to se u svijetu i ne govori o tome. Ne može da šalje svoje dijete u državnu školu jer nije musliman. Ne može da dobije državni stan ili bilo šta zato što je hrišćanin. I ono što je najveće jeste da mu daju 10.000 dolara samo da napusti Palestinu. A on ne želi da napusti Palestinu. On želi da ostane da živi na mjestu svojih otaca i ne želi da proda ono svoje, ono što predstavlja biti srž njega. I oni tim svojim svjedočenjem i onim svojim kamilama i onim svojim ovcama i onim svojim magarcima gdje oni pasu i jedu i gdje su oni napravili kuće u onoj pustinji kad smo išli ka manastiru Svetog Save osvećenog, oni nama svjedoče da se može živjeti ako čovjek ima onu istinsku ideju za koju se hvata, ako ima onu istinu, ako je spoznao istinu i kako kaže Gospod, istina ako ga je oslobodila. Jer je njihov put, njihova istina, njihov je život Hristos. I zaista kad smo bili u manastiru Svetog Save i u manastiru Svetoga Georgija, svugdje taj naš brat, on se odvoji od nas da ne bi smetao nama, ali se vidi da se njegove usne pomiču. On je stalno u molitvi. I on se trudi kao običan čovjek koji zarađuje time što prodaje krstiće nama hodočasnicima, ikonice, što preveze, odveze nekoga. On na taj način živi, ali ne želi da napusti svoje. I onda opet drugo osjećanje kad se iskustvo, vraćam se ovamo kod nas u Republiku Srpsku i dođem gore kod moji su iznad Banja Luke, 60 km Mrkonjić grad i pogledam sad tu planinu Lisinu gdje ima 50 izvora vode, maltene svaka ona udolina ima svoj izvor, ona nepobitno teče, troši se, odlazi, oni nemaju vode. Nijedna livada maltene u današnje vrijeme nije pokošena, kod njih one njihove ovce, one čapkaju, jedu tamo u pustinji kamenje, maltene, kako mi gledamo ovako, u suštini nađu one korijenčiće i sve. Ali ta njihova vjera jest ono nešto što nas treba da osnaži. Kako predivno sveti kažu, čovjek da bi poznao sebe mora prvo da izađe iz sebe. A nama je Gospod dao da izađemo iz sebe, iz svog naroda, pa da tamo sa strane, da iz očiju jednog drugog naroda pogledamo sebe. Mi smo navikli mnogo da kukamo, a malo da radimo, nažalost. Ali je na nama zaista da promijenimo ono nešto što mi, Srbi, često imamo običaj da kažemo trebao bi neko da uradi nešto. Ne, treba da se ugledamo na one ljude vrijedne i radne, nego da svako od nas ponaosob zaista učini ono što je Hristos svima nama dao i što sveti apostoli daju i govore, pokajte se jer je tu carstvo nebesko u nama. I svako od nas treba da se preumi i da počne obnovu od sebe i kad se ličnost preobrazi, onda će se zaista po riječima svetoga Serafima zbiti ono kako on kaže, onaj ko stekne smirenje, hiljade ljudi oko njega će se spasiti. I po uzoru na njih mi samo možemo istinski, držeći se pravoslavlja, biti braća u Hristu, biti jedno u Hristu i ko nas može odvojiti od ljubavi Hristu, je kako kaže apostol Pavle. Na mene lično, manastir, mjesto koje je ostavilo najveći utisak je bilo manastir Svetog Save osvećenog. Sa onim predivnim lobanjama gdje šavovi lobanje nadilaze ovozemaljske zakone. one nisu trokratne sa 120 stepeni na uglovima, već su u obliku krsta, ima par lobanja. Tu je sveti kralj Milutin poslao svojih 300 odabranih gardista da čuvaju manastir. Tu je sveti Savo bio i dobio tipik, preuzeo tipik i dobio Bogorodicu Trojeručicu. Tu je predivna brat iz manastira nas je uveo u keliju svetoga Jovana Damaskina i onda čovjek zaista predivno vidi šta je to život tog velikog poete, tog velikog, velikog bogotražitelja i velikog svetitelja, da zaista oni su doživjeli smrt još ovdje na zemlji, ali ono afirmativno poimanje smrti. Njegova kelija je u suštini grob. U njoj mogu ja nisam visok, ja sam 180, znači prosječne visine čovjek, ali u njoj se može biti samo na koljenima, ako se želi biti uspravno, ili može se leći tamo sa strane. Čitav život tog velikog čovjeka, svetog Jovana Damaskina, koji je bio prvi čovjek u carstvu do kalifa, u suštini jeste ono, opet sveto otačko drži um svoju adu ne očajeva, razmišlja o smrti i ne brini se, Gospod je s tobom. I istinski poimanje vaskrsenja. I tamo gdje se doživi taj miris i to nešto što otac Slaviša govorio o ploči pomazanja gospodnjeg i ti mirisi koji su kroz čitavu tu svetu zemlju prožeti, da ih čovjek uvijek može da osjeti, jest nešto što čovjeka pobuđuje, da uvijek svjedoči, da svjedoči ono nešto predivno što nam je dato. Iako nismo vidjeli svojim očima, ali na nama je opet ono ispunjenje rečeno tome. Blago onima koji ne vidješ, a vjeruju. Vidjeli smo mi ta sveta mjesta, ne da bismo se uvjerili, ne da bi povećali našu vjeru, nego da bismo nekako svoju žrtvu prinijeli Gospod. Da bi Gospod, kao što je učinio kroz sva ta čuda, i nama nedostojnima i slabima, pomogao da se ispuni samo ona jedna jedina molitva na grobu Gospodnje. Da budemo istinski sveštenici vjere Hristove, da budemo istinski pastiri, ako Bog da.
Šta biste rekli, oče, o arhitekturi u Palestini?
Predivno, kad djeci objašnjavamo o duhovima, pa o propovjedi svetog apostola Petra, i pope se Petar na kuću i propovjeda onim ljudima koji su sakupili, njih 3000 se krsti, i sad djeci nije nikako jasno kako se to penje. E sad tek, učili smo mi iz arheologije i sve, može čovjek da shvati i tu maltene pustinsku klimu i zašto su ravni krovovi. Tačnije, manastir svetog Save Osvećenog nastao je po žitijama i po svemu tako što se sveti skrio u pustinju. Tamo nema, tamo je zaista oko cijelog manastira 50 km, bar sa ove strane od Vitlema kad se dolazi, samo je pustinja, kamenita jedna pustinja, u kojoj pored puta se nalaze mala naselja sa mnogo djece, ono što se može primijetiti, naselja malih kućica, vrlo niskih, bez krova, ono što je nama čudno, sa ovih krajeva, jer tamo nema kiše. I tu je pokoja ovčica, neki stari, da kažemo krntija, neki auto, pitanje da li to i vozi i sve, ali su oni tu, na svojoj zemlji, vjerovatno onim svojim nomadskim življenjem kako su se bavili nekad, i mogu se vidjeti kao njive, ali nisu to njive, ili nismo bili u to vrijeme kad ih ima, oskudne nekakve vegetacije, ili ponegdje gdje ima vode, onda je tu, znači, i zasađene su masline. Ali kod manastira Svetog Save Osvećenog protiče, znači, potok Kedron i može se sa balkona samog manastira mogu se vidjeti i kelija Svetog Save koja je bila ukopana u stijeni, a i druge kelije. Manastir je nekada bio ogroman i mnogo, za mnogo monaha, ali ono što je danas primjetno, manastiri su dosta oskudni sa monaštvom. U Vitlejemu sestra nam reče da je episkop i ona monahinja, još 5-6 monaha. Slična stvar je u manastiru Svetog Save Osvećenog, u manastiru časnog krsta je samo jedan monah, a u suštini smisao svega jeste da, ako je smisao manastira postoji, onda smisao manastira, a i uopšte kad govorim manastir, smisao hrišćanstva je bogosluženje. Ako bogosluženja nema, onda nema ni manastira, onda nema ni hrišćanstva. Jer je hrišćanin ništa drugo do život projavljen u bogosluženju. Ali arhitektura kao takva govori samo da je to nastalo iz samog tog kamena, iz tih stijena, i uglavnom samo da mogu shvatiti te peštere svetih i otšelnički način postojanja. Danas manastir Svetog Save Osvećenog i kroz istoriju i sam naš sveti Sava Ektitor, sveti kralj Milutin, mnogi vladari, pa u današnje vrijeme dosta pomažu braća Rusi, uglavnom svi manastiri su u dobrom stanju. Očuvani, lijepi, tu su i prilozi hodočasnika, ali oni svjedoče onom nečem posebnom, pogotovo gdje su mošti svetih, pogotovo kad se zna istorija samih manastira, no Gospod će opet činiti svoje. Koliko budemo dostojni, toliko će svetinje i biti naše. O tome najljepše projavljuje samo mjesto Vaskrsenja Hristovoga, gdje je zaista na mjesto Vaskrsenja služe samo pravoslavni. I to je velika stvar za nas pravoslavne, a opet kažem velika odgovornost. Jer zaista moramo se potruditi da po Hristovim riječima budemo svjetlost svijetu. I da se svijetli svjetlost naša pred ljudima, da bi ljudi videći naša dobra djela proslavili Oca naše koje je na nebesima, a ne daj Bože da ne bismo one druge stvari ispunili, pa da ne bismo bili onaj neko ko sablazni onog jednog od malih, bolje bi mu bilo da je vodenički kamen mu se objesio u vrat.
Oče, ovo ste nam lijepo predočili arhitekturu i dali ovaj primjer kako to djeci objašnjavate. Da li ste se začudili kada ste vidjeli svetu zemlju, s obzirom da svi mi, pogotovo vi koji ste učili teologiju, ste dosta toga i pročitali i iščitali. Imali ste neku viziju kako bi mogao taj grad da izgleda i Vitlejem i Nazaret i naravno Jerusalim. Da li se vaše teoretsko saznanje poklopilo sa upravo vizuelnim vašim doživljajem?
Pa ne znam kako kažem, da li je to mana ili je prednost. Ja sam dosta gledao emisija o samom svetom gradu i o svetoj zemlji i od Hadži Dragana i čitao knjige, a pogotovo gledao i na ovim stranim kanalima o samom Izraelu televizijskim i tako da sam bio upoznat maltene kroz sliku, kroz medije, kakvo je stanje. I u Palestinu i Izraelu, tako da nisam bio iznenađen. Jer sam na par mjeseci gledao o tom, kad se doživi ta atmosfera, kad se uđe u stari grad, kad se uđe u jevrejsku četvrt, kad se uđe u muslimansku četvrt, kad se uđe u hrišćansku četvrt. To je nekakav poseban osjećaj, posebni miris, posebne kulture. A opet nešto što isijava iz tog svetog grada jeste veliko poštovanje jednih prema drugima, pogotovo prema sveštenim licima. Nema znači nekakvih ružnih scena, kako smo mi navikli da ovdje na ovom našem Balkanu projavljujemo svoj odnos prema drugima, nego je poštovanje u suštini prema sveštenstvu. Doživljaj zaista da te multikulturnosti i doživljaj više religijskog postojanja, da zaista u suštini da je Gospod htio da uništi slobodu čovjekovu, Gospod bi ostavio samo jednu religiju kao takvu. Ali opet to postojanje više religijsko projavljuje i ljubav Božju, opet projavljuje i ljepotu čovječanstva. Da možemo da živimo zajedno ako istinski vjerujemo u Boga. A sve ono drugo u suštini nije iz vjere od Boga, nego od ljudskog.
Oče, ja bih se vratila na sam početak razgovora i na vaše služenje svete liturgije. Lijepo ste nam to opisali, dočarali. mene, možda i slušalce, bi interesovalo, ne znam da li će biti neskromno to da pitam i da li se tu uopšte pita, da li je služenje svete službe Božije u svetom gradu i u mjestu Vaskrsenja Hristovog drugačije nego u vašoj crkvi u Drakulićima?
Pa, dobro ste postavili pitanje. U Jerusalimu, kako da kažem, projavljuje se onaj jerusalimski liturgijski tip, taj hodni karakter patrijarha i episkopa uz koji se priključuje narod, pa počinje bogosluženje kao tako, i to se može doživjeti. No ipak ima ono na što smo navikli, to nam je najdraže i to nam je najmilije, odnosno istinski doživljaj bogosluženja je doživljaj u zajednici. Tamo, iskren da budem, malte ne pola liturgije nisam bio svjestan, je li moguće da ja stvarno služim? I onda kad vidim sebe u odeždama i kad vidim tamo preko puta u narodu da stoje otac Jovan i otac Slaviša i otac Goran i mole se Bogu i prilaze onda kasnije sa epitrahiljima da se i oni pričaju se, onda sam stvarno svjestan toga da sam i ja tu i da učestvujem u svemu tome, a opet mi je ne porazila, nego toliko me zadivila ta sabratska ljubav, da nije bitno ko će da služi. Zaista mi nije bilo bitno ko će da služi, a opet s druge strane, toliko mi znači ta projava njihove ljubavi, da oni žele da ja služim, da ne želi niko, sad ću ja. I to je ono upravo smisao hrišćanskog, te žrtvene ljubavi za bližnjega. A doživljaj liturgije uvijek je jedinstven. Nažalost, mi ljudi, predivno se kaže, da li neko od svetih otaca, ili kad bi sveštenik i narod vidio u kakvoj slavi je i svešteno služitelji svi sabrani oko Hrista, i u Hristu svi popadali na koljena, popadali bi na zemlju ničice od ljepote i tržestvenosti toga što se zbiva. Svaka liturgija je za nas posebna. Nažalost, ja ispovjedam i govorim, ne doživim nekad kako bih htio, ljudi smo i bježe misli čovjeku i nečast je tu uvijek da omete čovjeka u onoj želji da doživi svetost kao takvu, ali tamo, da budem iskren, najvažnije, mislim i u svetoj liturgiji, da je najbitnije da doživimo ljubav. Ljubav bližnjih i ljubav Božju. Ono što smo sad u nedjelju slušali o Gospodu, koji zapovijesti saživa u te dvije zapovijesti. Ljubiti Gospoda cijelim bićem, bližnje kao sebe, a to u Jerusalimu se zaista doživi. Ako si pravoslavni hrišćanin, normalno sa blagoslovom svoga episkopa, i to i potvrđuje pravoslavnost, jer evo kod vas ima i samozvanih pravoslavnih hrišćana i mitropolita i arhijepiskopa ili kako li se zovu i sveštenika, nije to to. Pravoslavlje je samo pravoživlje u zajednici. To je zaista ona predivna riječ ortodoksija. I kad se kaže tamo ortodoks, to je nešto posebno. I rimokatolici svi to govore. I to je ono što nama treba da bude čast. Učestvovati u svetoj liturgiji i truditi se da čovjek zaista uloži maksimum od sebe. Jer i kaže se na svetoj liturgiji, niko nije dosjen da služi tebi, care slave. Ali iako smo nedostojni, u tome se projavljuje neizmjernost ljubavi Božje. Da nas takve on prihvata, da nas takve voli, da je za takve nas stradao. Jer nas voli kao konkretne ličnosti. I on je upravo Bog ljubavi. Bog koji se projavljuje u svom bližnjem i spasenje upravo kroz bližnjeg. I to ono što sam ja doživio. Spasenje je upravo meni bilo. Kroz oca Jovana, kroz oca Slaviša, kroz oca Gorana. I to je ono nešto što je za čitav život. Ta veza koja se ostvarila i koja se ostvaruje, hvala Bogu, mi smo i bili zajedno na fakultetu, nas tri sveštenika, ali ovo jedno iskustvo je nešto što nas uvijek, kad smo zajedno, dovoljan je jedan pogled, dovoljno je nekako zbivanje oko nas, da tim pogledom se riješi sve. Da u ovozemaljskim uvijek su iskušenja i sve, da se sve to nadiđe razmišljajući onim predivnim stvarima. I predivno neko reče na emisiji od Oprinoj, i uvijek i o tome govorim, ovaj život je, kaže, 10% bijelog i 10% crnog. I 80% je u suštini sivog. Stvar je u tome samo kako ćemo mi definisati sivo. Da li ćemo ga definisati kao bijelo ili kao crno. Na nama hrišćanima uvijek da vidimo to bijelo. Uvijek da bude nada u Hrista i želja da mi u Evharisti, da mi na liturgiji budemo Hristovi. Da se trudimo da taj sedmični dan bude ono što očekujemo. Da se ne vratimo, nego da doživimo ono hrišćansko življenje, praznično postojanje, od nedjelje do nedjelje, od pričešća do pričešća, od liturgije do liturgije, u jedinstvu i u saživotu sa svojim bližnjima, u kojima i kroz koje, samo kroz koje možemo da doživimo Hrista, a nikako sam, nikako individualno, nikako na današnji način kako bi mi htjeli u 21. vijeku, sve instant, sve na brzinu, sve bez žrtve, sve, a u hrišćanstvu toga nema, a posebno ne u pravoslavlju. Jer pravoslavlje uvijek napominjem, i otac Justin predivno kaže, pravoslavlje, odnosno crkva, je Hristos produžen kroz vijekove. I mi smo upravo ćelije tog organizma.
Jerusalim od zlata.
A za kraj našeg današnjeg druženja, poštovani slušaoci, odlučili smo se da čujete jedan dio iz značajnog rukopisa koji potiče iz 17. vijeka, Gavrila Tadića, Vodič po svetoj zemlji. Čućemo jedan dio skazanje kako se podiže časni krst gospodnji. Ovaj odlomak smo već imali priliku da čujemo u našoj petoj emisiji koja je emitovana 16. marta 2008. godine, u kojoj smo govorili o Gavrilu Tadiću i o putopisu po svetoj zemlji i njegovom vodiču koji se i danas čuva u Jerusalimskoj biblioteci. U ovoj emisiji je gostovala nedavno upokojena naša sestra Anja Jeftić. A prije Anje čućemo i oca Jovana Ćulibrka koji ukratko govori o značaju ovih rukopisa.
Kao brazda će se taj jedin pomoći.
Knjige koje su u kasnom srednjem vijeku ili kasnom romanskom dobu posle pada Carigrada nastajale u Vizantijskom konvoju, kako je naziva Dimitrije Bolenski, na području pravoslavne crkve Hristove, zemljama koje su ničija i kultura označena njome, nazivale se proskenitarioni. Jedan od tih proskenitarijona napisao je srpski monah Gavrilo Tadić i čuva se u nacionalnoj i univerzitetskoj biblioteci Izraela u kampusu Givat Ram u Jerusalimu. Inače, ukrašen prelepim crtežima svete zemlje i svetog grada, koji se nalazi čak na zidovima nacionalne biblioteke.
Daška dredine, dobne, dobne otimej, spredine, a na dažnu id, sanuje sufre turmej.
Da pročitamo taj odlomak koji se ne nalazi u grčkom izvorniku i koji je pretpostavlja se autentično Gavrilom. To je skazanje kako se podiže časno drvo krsta u svetom gradu Jerusalimu na praznik njegov 14. septembra. Kada dođe praznik razveženja časnog i životvornog krsta, dođe patrijarh u svetu veliku crku časnog groba gospodnjeg i obuče se u odjeće skupocjene. I sa njim je arhijereja mnogo, i sveštenika i djakona, i poju liturgije svetog Jovana Zlatoustog, u svetoj velikoj sabornoj crkvi. i po završetku svete službe iznesu časno drvo na kome su rastali gospoda našeg Isusa Hrista. I ono je na jednom velikom okovanom krstu prirezano zlatom. I postave ga na velikom bljudu ruskog cara. I podigne ga patrijarh i stavi ga na glavu jednom od arhijereja. I u taj čas iznesu barjake mnoge, to jest stagove. Na svakom barjaku po jedan krst pozlaćen i užegnu mnoge velike svijeće. I pođe patrijarh sa licijom i pred njim nostaje časno drvo. I siđu smo na mjesto gdje nađe sveta Jana časni krst Hrista. Tu primi patrijarh u ruke časno drvo od arhijereja i govori velika je ekcenija, a narod viče gospode pomiluj. I znamenuje je patrijarh ljude časnim drvetom. Zatim prima arhijera i časno drvo i podiže ga na glavu. I iziđu smo gore i pođu smo okolo velikog oltara i okolo časnog groba Hristovog i okolo silaska, to je spovoja Hristovog, sa licijom noseći rukama barjake ili stagove i mnoge velike sveće. I odatle pođu smo gore na svetu Golgotu. I tu primi patrijarh časno drvo i stoji prema istoku i govori velika je ektenija. Zatim se okrene ka zapadu, prema silasku Hristovom. Zatim pođe na jug i na sjever i tu također govori ektenija. Na svakom mjestu zamenuje ljude časnim drvetom. I ljudi viču sa strahom, gospode pomiluj. I pođe smo svete Golgote, dođe smo opet u veliku sabornu crku sa barjacima i sa svećama. I tu uzma patrijarh časno drvo od arhijereja i staje prema istoku. I tu govori je ektenija i otpust svete božanstvene službe. I daje časno drvo jednom od arhijereja i ovaj ga drži kod prestola patrijarhova. I ide patrijarh i sede na svoj presto i deli narodu svetu anaforu. I tu se livaju časno drvo kod prestola patrijarhovog iz ruku arhijerejskih. I tako se završao časni praznik podizanje časnog i životvenog krsta. Ovo je ujedno i posljednji dio Gavrilovog putopisa na kraju kog se nalazi na potpis i zapis autora koji kaže: ispisah ovaj poklonik časnom grobu gospodnjem. Godine je 7170. To je po jevrijskom računanju vremena. Ovo je moj ekskurs, jel? Dakle, vrijed vjerovao da je godina stvaranja svijeta 5508 prije Hrista, pa je tako srednjovjekovna tradicija na te godine dodavala one godine nove ere od Hristovog rođenja i dobio od ovaj zbirni broj. Evo kako kaže Gavrilo, a od rođenja Hristovog 1662. mjeseca januara 20. u svetom gradu Jerusalimu. Grešni Gavrilo tada.
Dragi slušalci, toliko u današnjem 43. prazničnom izdanju emisije Jerusalim od zlata na talasima Radio Svetigora. Da još jednom napomenemo, naš današnji gost je bio jerej Srđan Roljić iz Drakuličke parohije, eparhije Banja Lučke. Vas pozdravljaju protosinđel Jovan Ćulibrk iz Jerusalima i Vesna Krivčević. Do sljedećeg susreta s Bogom.
Auzi se vor, graiurile mele că s-au îndulcit, ca o brază ce se taie din pământ. Se risipesc oasele lor lângă iad, căci către tine, Doamne, 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 ochii mei, spre Tine am nădăjduit, să nu iei sufletul meu. Păzește-mă de cursa care mi-au pus mie și de smintelile celor ce fac fără de lege. Că deavor în vraja lor păcătoși, deosebi sunt eu până ce voi...
Ierusalim